Nazývá se Čechoslovákem a přiznává, že když po rozdělení země slyšel hrát naše hymny odděleně, pobrečel si. A stále prý v Československu žije, protože se v něm i narodil. Po 23 letech angažmá ve Slovenském národním divadle je na volné noze a prý je mu dobře. Dělá tam, kde se mu líbí. Přeloženo, pendluje mezi Prahou a Bratislavou a má své poněkud netradiční divadlo. Jeho otec i děda byli herci a on sám začínal už jako 6letý. Jeho první role byla v Shakespeareovi, kde měl jednu větu a za představení dostával 15 korun. Teď dostává víc, ale taky, ruku na srdce, toho víc předvádí. Pro mě je magické červené světýlko kamery. Jakmile se rozsvítí, dělám věci, které bych běžně nedělal, říká můj dnešní host Maroš Kramar. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecní.
Osobnost Plus.
Maroš Kramár, když přišel, vypadal a stále ještě vypadá jako plážový elegán. Opálený, světlé barvy, konstatoval, že má hlad, ale přesto se stále smál. Jo. To je taková profesní maska.
Ne, to není maska. Já jsem takovej, jako jsem. No, já se rád usmívám, já mám rád lidi. Je pravda, že věkem už to není až takový, jak to bylo za mládí.
Jakože už mládí... ne všechny lidi
máte. Ne, za mládí vždycky říkali takovými kamarádi. Ty máš takovou povahu, že vyjdeš i s volem. A což byla pravda, já jsem na každém hledal to takový to pozitivní a každému jsem odpouštěl, jsem si říkal, asi máš špatnou náladu, nebo nemůže za to, jaký měl dětství. Nebo prostě jsem hledal něco, proč ten člověk není až tak hodnej, nebo je tak zlej. Ale dnes už to nehledám, dnes už na ně kašlu a snažím se jim vyhýbat a snažím se setkávat s lidma, s kterými mě to baví.
Jasně, ale
proto
když
jsem
na
tady.
Děkujeme, ale když přesto na toho vola narazíte, tak reagujete jak?
No, je to nepříjemný, ale kdysi jsem to tak toleroval a ještě jsem se snažil usmívat, dneska už mu to dám najevo a nebo mu to řeknu, že už mě nebaví se bavit s ním a že ztrácím čas, ať mě neobírá můj čas.
Mm-hmm. To je zajímavý popis, možná by to mohla být taková příručka pro ty, kteří se nechtějí setkávat s voly, že by mohli takhle...
Ono to nejde, setkávat se s nima, ono je hodně.
No právě.
Tam někdy mám pocit, že rostou jak houby po dešti poslední době, ale asi je to těma tou technologií novou a že jste na tom Facebooku nebo na těch sociálkách, tam vidíte. Předtím to nebylo, že jo, jsme se potkávali a lidi se většinou, když se potkají, tak se tváří alebo se snaží tvářit příjemně a nebo jsou rádi, že vás a takhle. Nebo když vám psali.
Já bych
lidi...
chtěla říct, že někteří ani tenkrát ne.
Ale jo, nebo jak herci měli, že jsme dostali, třeba jsem dostal hodně dopisů od fanoušků a oni psali většinou lidi, kteří vás mají rádi. A dneska máte
sociální
ty Facebook,
sítě
ty sociální
přitahují
sítě,
pravý opak.
Pravý opak. Právě ti, co vás mají rádi, tak oni vás mají rádi a nemají vám to až proč tak tolik dávat najevo. Ale ti, co vás nemají rádi, tak ty si zgustnou.
Ale jenom...
Anonymně hlavně, to je nejhorší, ta anonymita.
Ale jenom pro zajímavost, vy si čtete tyhle anonymní vzkazy na sociální síti?
Jak bych to řekl, snažím se je nečíst, ale někdy do toho zabrousíte a je to hrozný.
No to právě nesmíte nikdy.
To se nesmí, protože to se vám nechce žít najednou.
No.
To si říkáte, proč jsem tady a proč to dělám, ale pak si uvědomit. Já mám to štěstí, že hraju ještě to divadlo a že toto divadlo třeba do studia 2 přijde 600 lidí, kteří vám 3 hodiny se smějou a tleskají a na závěr stojí a je to standing ovation.
Ale ti potom a na ten Facebook nenapíšíš, ne?
Ale jo, třeba taky někdy, jo. Ale těch 6 lidí vám dá takovou tu sílu do toho dalšího života, jako, že to má smysl. A zapomenete na těch pár anonymních toho počítače doma a jsou chudáci, protože vlastně oni jsou ty nešťastní lidé.
Je to tak. Víte, proč jsem mluvila o vašem úsměvu? Protože jsem kdesi dohledala váš citát. Ten zní, v Americe jsem se naučil neobtěžovat lidi svými problémy. Mm. Takže vy se vlastně pořád celoživotně, po té Americe samozřejmě, tváříte, že všechno je, jak říkají Američané, great.
Yes, cool.
A i když to třeba není?
No, na té Americe je tam hodně špatného samozřejmě, ale je tam hodně taky dobrýho. Ta Amerika je úplně jiná, než my vidíme v filmu, nebo než oni slyšíme, když tam člověk žije, nějak tam byl skoro rok a půl, takže jsem platil ty účty a je to úplně jiný život, jako když si půjčíte nějaký auto nebo motorku a projedete Amerikou a vrátíte se zpátky, takže to je úplně jinak. A nebo na dovolené. Ale je příjemný to, že ty Američani, oni to mají nějak v sobě, že opravdu neotravují svýma problémama, že se snaží tvářit veselé.
A není to trochu přetvářka?
Je to. Určitě to je, ale já nevím, vás zajímá, jestli ten číšník má špatný den. Vyplatíte?
Ne, já nemám ráda ty divadelní úsměvy.
Když se to hraje dobře, tak vám to musí dělat dobře. Nesmí to se to dělat špatně samozřejmě, ale on, každý ten Američan prošel tím povoláním třeba toho číšníka. Skoro každý. To je jako brigáda, že jo? A oni si tak vydělávají, když jsou studenti a takhle. Takže každý tím projde a oni dokonce daní tipy. Ten tringel je zdaněný. A oni vědí, že když se budou k vám chovat slušně, tak dostanou ten tip. Když budou,
jasně, a mohou ho více odporní, zdanit, ano.
Oni ho daní jak paušálně, takže on by ní to
ale počkejte.
Ale hlavně je důležitý to, že mě to opravdu nezajímá, jestli ten člověk je unavený. Protože mně přijde divák do divadla, taky ho nezajímá, jestli mě bolí ty záda nebo ne.
Jasně, ale já mluvím o takových normálních rozhovorech se známými, když jste měl jistě řadu přátel v Americe, tak oni to tam bohužel dost pěstují i mezi dobrými přáteli, že všechno je báčné.
Jo.
A to je trochu únavné.
Je, máte pravdu. Já jsem ze začátku, když se mě zeptali, tak jsem odpovídal, že se mám dobře a chtěl jsem jim to vykládat, jak se mám dobře. A to je blbost, že? To je jenom taková zbořilost.
To je jenom taková fráze.
Fráze.
A dnes snažíte působit na lidi pozitivně. Myslím třeba i teď na mě, jak působíte. Přestože vás něco trápí.
Bolí mě záda hrozně. Mám malá, seklo mě. Včera jsem točil celý den na divoké vodě v Českých Budějících a tam jsme splavovali s Kořenem, s Vladimírem divokou vodu pro seriál
Zázraky přírody.
Takže celý den jsem byl neoperen na namočené ve vodě. Skoro jsem se utopil, jsem se převrátil. Záda mě bolí, ale přesto všechno, teď jsem vám to řekl, protože jste to se mě vytáhla, ale jako, koho to zajímá?
Všechny. Ne, ale počkejte, pane Kramáre, to je, teď krásně jste vlastně navázal na to, co jsem řekla v úvodu, totiž, že vždycky, když se rozsvítí červená, tak děláte věci, které byste jindy sám od sebe nedělal, protože, a teď k tomu ještě něco dodám, čím jste mi obrovsky blízký, vy jste sám o sobě řekl, že nejste adrenalinový, ale kavárenský typ.
Přesně.
To jste můj člověk. Ale chtěla jsem se zeptat, tak je to velké přemáhání potom dělat toho adrenalinového hrdinu? Je to velké přemáhání?
No určitě je.
A proč to děláte?
Tak je to moje povolání, díky tomu povolání jsem se dostal k různým věcem adrenalinovým. Jezdil jsem Formuli 1, Formuli 3, jsem si vyzkoušel závody do vrchu, skákal jsem z bojardu třeba, závodil, byl jsem v nějaký soutěži v Jordánsku v poušti a
celou dobu jste myslel na voněvou kávu.
Zázraky přírody, to taky mám někdy, že ta Eliška Fieglová, co tam dělá dramaturgii, že vymýšlí, aby se nás už zbavila, tak co nejtěžší věci.
Jak chtěla slaňovat s vámi.
Vladimír to slaněl, on je fakt vynikající. Já trošku jsem, mě se to nechce.
A slanil jste nakonec tu věž s těmi miminky, nebo ne?
Ne, Vladimír jo. Vladimír jo, ale přiznal se, že trénoval. Ono to je všechno o tréninku a o pocitu toho strachu a musíte se zbavit toho pocitu. Jako třeba i včera to na těch kánojkách, no ono to je vratky, to se převrátí hned, ale ty děti kolem nás jezdili úplně bez problému. Já jsem se hned otočil a byl jsem pod vodou a nemohl jsem se dostat z toho ven. Ale je to opravdu zase jenom o tom pocitu a že to musíte zkoušet. No tak když vás táhnou z taxíku rovnou do kánojky, tak se převrátíte, to je jasný. Ale
to jde raz, dva.
Ale oni diváci chtějí právě tu srandu pro to, co děláme.
Vy jste si tohle postěžoval, že i když slaňujete, skáčete z bohardu a potápíte se a já nevím, co všechno, takže vám za to dávají stejné peníze, jako když to neděláte.
No právě o tom to je, že to není o tom, že by za to dostal člověk víc peněz, to znamená jako kaskadér, že to dělám pro ty peníze. Je to už součást toho mýho povolání a když už se k tomu dostanu, většinou to nechci, bráním se tomu. A pak už, když podepíšu tu smlouvu a už jsem tam, tak si říkám, no tak
takže
zkusím to.
Takže zadarmo dělá věci, které nechce, to je nějaký sofistikovaný druh sebemrskačství.
Oni nejsou zadarmo, to bych lhal. To ne, zadarmo nejsou, ale není za to, jestli to udělám nebo neudělám, jestli vyhraju. Nebo, proto s tím Vladimírem si rozumíme, protože on rád vyhrává a mně je to jedno.
Maroš Kramár je dnešním hostem Osobnosti Plus a máte za sebou díky těmhle různým zážitkům nějaký zážitek nebo mini příběh, na který do smrti nezapomenete? Něco, co vás vážně hluboce poznamenalo? Myslím, jako dotklo se vás emocionálně.
Nejvíce mě dotklo, protože jak jsem říkal, že před tou kamerou nebo ta červená se rozsvítí, já to nakonec se strachem, šíleným strachem a odporem udělám. Já nejsem ten, co to vyhledává. Jsou lidi, kteří to baví, kteří z toho mají rozkoš, no, přímo jako orgasmus. Skočí třeba ten bungee jumping a jim to dělá dobře a těší se, že můžou ještě jednou nebo skočí s padákem. Ale ve mně to není, já se toho bojím. Obráceně. Já mám z toho strach, takže ten pocit mám vždycky pak jako vítězství sám nad sebou, se těším, že jsem to tedy dokázal, že jsem překonal ten strach, ale vůbec bych nešel ještě jednou, jakože je to bylo super, a teď ještě jednou. No a ten zážitek emocionální, když se ptáte, mám pokaždé, když tedy něco zvládnu.
Dokážete.
Nebo jdu, já nevím, jdu na to natáčení, říkám si, já to udělám, budu frajer, udělám to. A pak se přímo po, jakože ne, leknu se a slezu z toho, jak třeba z ty věže.
To je potupa, ale
to je potupa, ale největší potupu jsem zažil. Když jsem byl v Chorvatsku s dětma, tam byl jaký 5metrový můstek nad mořem a tam lidi skákali pořád, staří, mladí. A já jsem říkal dětem, pojďte zkusit to. A oni, no to je vysoko, tatínko. A říkám, ne, blbni, to je, já budu dolů, tě budu čekat. A můj klukovi bylo, já nevím, 6 nebo 7. A on to skočil. Tak jsem byl šťastný úplně, že jsem o to já přemluvil.
A vy ne?
No a druhý den to skočila moje dcera, který bylo tenkrát, nevím, třeba 8 nebo 9. A oni pak říkali, na tatínku, a teď ty. A říkám, jasně, teď jsi tam vylezl. No, neskočil jsem. A druhý den říkali, tak tatínku, já říkám, já zítra, já si na to. Druhý den jsme tam šli a zase jsem neskočil. Říkám, musím si dát ještě nějakého panáčka. Odpoledne skočím a pořád jsem sledoval ty lidi, jak tam chodí. A byla ostuda, protože opravdu i starší lidi skákali. A já jsem neskočil, tam nebyla ta
červená.
Styděl
jste se za sebou?
Styděl hrozně. Doteď se za to stydím, ale nebyla tam ta červená, ty kamery. Asi,
já tomu
asi proto, já nevím.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Fenomén stud by mě zajímal u vás, protože vy vypadáte, že ke studu nemáte absolutně žádný důvod, ale bez pochyby jste se dostal do situací, kdy jste se za sebe styděl, protože každý z nás si tím prošel. Tak se ptám, kdy naposledy?
Tak to je vždycky nějaký, hlavně to trapnost, spíš bych řekl, když nastane trapnost.
Tak když jste byl naposledy trapný, tak já, se svěřte.
No to je těžký, tenhle já nevím, si vzpomenu. Tak no trap mi se stává hrozně často tím, jak žiju pořád každý den vlastně v jiném městě, nebo s jinýma lidma se potkávám, nebo já nevím, v zázracích mám pořád nový hosty a my to děláme 10 let, máme, já nevím, 78 nebo kolik těch dílů natočených, krát 4 lidi, tak to je hrozně moc lidí. A s každým takhle strávím ten čas, třeba jeden den toho natáčení. A já to pak vypustím, protože druhý den už točíme další díl a pak jsem už někde jinde zase a točím. Je to strašná spousta lidí. A s kterýma prožiju třeba jako hodně silný den, toho natáčení, nebo s váma teďka prožijeme krásnou hodinu.
Jo. A zítra už mě nebudete znát.
A zítra se třeba potkáme a někde úplně jinde a já mě to nezapne v té hlavě.
Jasně.
Mě to nespojí, ty kanálíky, mě to nefunguje. Mojí ženě to funguje. toho potká tamhle tohle a hned ví, kdo s kým kde.
Dobře.
A ví ty jména hned. A já to nevím. Dobře. Tak to jsou pocity toho studu. Když já se s někým potkám a já nevím v tu chvíli, kdo to je.
Ne, tak já se teď musím v prvé řadě vyrovnat psychicky s tím, co jste mi právě řekl, že zítra už byste nevěděl.
Já budu vědět, že vás znám, ale nebudu vědět to zasadit.
No dobře, ne, já bych se v tom nešťourala. Nešťourám, prostě nebudete mě znát. Dobře.
Já si vemu vaši fotku.
A neslibujte tady věci.
Do telefonu si
ne,
dám
opravdu, bylo by mi ctí, opravdu.
Jo.
Ne, teď vážně. Pane Kramáre, vzpomenete si, kdy jste vy měl v životě ten strach úplně největší? Já, ale z čehokoliv, to nemusí být pro boha z toho, že máte slanit Žižkovskou věž, ale z čehokoliv, z prostředí, z atmosféry ve společnosti, prostě strach. Znáte ten pojem vůbec?
Jo, to asi zná každý. Mám strach trošku ze stárnutí třeba. Jak mám tatínka trošku nemocnýho, maminku trošku nemocnou. Když to je, můj tata říká, Marošku, uvědom si, stáří je jenom pro odvážné. A jak to vidím, jak to jde na ty starý lidi, jak to přichází, jak mě začíná všechno bolet. Tak si říkám, ježiš, to jako, toho se trošku jako obávám, protože se bojím doktorů a nerád navštěvuji doktory a vidím to, co
to znamená, že vy se bojíte na stáří spíš té bezmoci?
Bezmoci, bolestí a takový toho navštěvování těch doktorů, těch zařízení, kteří vypadají hrozně.
To znamená, vůbec nejste nervózní z toho, že přestože vypadáte báječně, ale tak no. Vypadáte trochu jinak než před 30 lety třeba.
Jo, to určitě.
Z toho nejste nervózní?
Ne, to ne. To ne,
to chlap to, neřeší.
To neřeším, to jako mě to úplně jedno, tyhle vrásky právě sluší. Já dělám všechno, proto abych měl víc vrásek, protože
teď jak se to dělá?
Nikdo nechce obsadit, protože už nejsem mladý, ale starý pořád říkají, ještě nejseš hodně, jako trošku, kdybys byl trošku víc starý.
A jak se přidělávají vrásky? Já zatím vím hodně o tom, jak se jich člověk zbavuje.
Tak já v práci hodně musí mít člověk asi práce. Ale i když, já nevím, no, ono to je takový těžký. Teď se mě poprvé v životě, 2 měsíce prázdnin. V podstatě jsem skoro nic nedělal. Jako stavím takový baráček u vody, takže jsem se tomu věnoval.
Nějakou haciendu tedy, nazývejme věci pravými jmény.
Ale nevěnoval jsem se práci, jakože bych točil nebo hrál. Nebo, takže jsem měl opravdu 2 měsíce volno a možná mě to jako víc vrásek udělalo, než když pracuji, protože najednou se takový pocit...
Připadal jste si bezprizorný.
Tak jak jsem zvyklý od těch 6, jak jste říkal, že jsem začínal...
Za 15 korun.
Jak jsem pořád nějakým v jednom kole a pořád něco... Je pravda, že jsem odmítl nějaké práce tady v Čechách, nějaký divadla a tohle, že jsem už unavený z toho cestování trošku, takže jsem, ne, že bych nedostal nabídky, jako měl jsem nabídky, ale jsem je odmítl a najednou bylo takový prázdno. A to bylo takový zvláštní.
Není pro herce riskantní fungování pověry, jednou odmítneš, už nikdy ti nenabídnou?
To já mám jinou, já si říkám vždycky, že práce je ženskýho rodu a odmítnutá ženská je ten nejhorší nepřítel.
O tom nic nevím, pojímej.
Takže, no, a je to pravda. Je to prostě pravda.
Ne, ale nepřipadá, víte, přesně.
Práci, tak ona najednou se
vy jste
vám začne
to měl, měl jste to celý život, že jste si troufl, protože to je pro mne doopravdy troufnutí si, prostě odmítat role, na které jste neměl chuť a věděl jste, že přijdou další a nebo jste to raději nedělal?
No, tak ono to nejde nedělat. Ono to nejde nedělat z důvodu dvou. Že nemáte čas, že to nestíháte a pak je to z důvodu toho, co říkáte, že někdy se zamyslíte nad tím, jestli jako, kam mě to posune. Jestli ta role zrovna mě nějak posouvá nebo mě to něco dá. No a pak si říkáte, tak zrovna teď nemám práci, tak jako vemu to. Ale samozřejmě mezi tím bylo hodně takových, který jsem si řekl, ne, tohle nebudu dělat. Kdyby
a mrzí vás dál. Nějaké role, na které jste kývil?
Určitě jo, ale teď jako nevím přesně, abych neřekl nějaký jména ale na názvy, ale spíš to byly role možná divadle třeba, když jsem byl zaměstnaný, že se hrály nějaké věci, které mě moc nebavily.
Mimochodem, chybí vám zaměstnání ve Slovenském národním divadle?
To je takový jako někdy, jo, samozřejmě, protože tam byla dobrá parta, dobrý kolektiv, tak to nebyly 4 roky, byly hezký. Ale...
Mimochodem, vy jste odešel, nebo jste byl odejít?
To je takový komplikovaný. Já jsem dostal nabídku, to je asi 10 let nebo kolik zpátky, už co tam nejsem, točit Letiště, tam je seriál 118 dílnej. A v té době vlastně na Slovensku se moc netočilo. Film se netočil, televize se netočila žádná, dělali se takový ty moderování a nějaký ty vtipný zábavní pořady, ale netočili se seriály. Nic se netočilo.
Takže, ale jestli mi chcete říct, že kvůli Letišti jste opustil Slovenské národní divadlo, tak se musím usmát.
No tak ono to je zvláštní proherce. Ono po revoluci se opravdu přestalo na Slovensku točit. Skoro vůbec se netočilo. Já jsem pak odjel od Ameriky, strávil jsem tam nějakou dobu, když se vrátil, jsem začal moderovat a už mě lidi poznávali jako podle moderátora, ale ne jako herce. Spíš mladí lidi třeba říkali, to je ten reklamátor, to se jmenovala relace, kterou jsem, ten pořad, který jsem moderoval. A herce začínali zapomínat, protože opravdu jako ty inscenace, ty pondělky a tohle,
to zmizelo
úplně. No v Čechách úplně, ale i na Slovensku vůbec se netočilo. Takže v té době, když jako je herec hladový po nějakým seriálu a po nějaký role, jako hrát nějakou postavu, tak je to nabídka, to on si nedovede představit, co je to za nabídka dostat seriál v Čechách.
Si myslela, pardon, že nabídka hrát v Národním divadle je srovnatelná naprosto, ne-li pro někoho větší, samozřejmě.
Jo, samozřejmě, že hrajete v divadle, ale divadlo, to je krásná věc, ale vy potřebujete... Jako, když se 15 let netočí v té televizi nic a divák šuští papírem v tom divadle, protože ty lidi na tom jevišti nepoznává. Oni chodí lidi do divadla na jména. Si to uvědomte, oni chodí se podívat na toho svého oblíbeného herce. A on, když vyjde na jeviště, tak všichni vědí, kdo to je. A když to vyjde, tak z těch, já nevím, 15 herců jsou tam 3, který znají a ty ostatní šumí. Protože kdo to je, jak se on jmenuje? Kdo je ta mladá herečka? Oni ji neznají.
Tak ale to vás přece poznávali.
Jasně, že jo, ale potřebujete hrát. Vy to potřebujete. A když se netočí a nedělá se nic a dostanete nabídku, no tak ji vemete. A já jsem tenkrát se domluvil, to bylo v prázdninách, tak jsem volal šéfovi, jestli to můžu vzít a tohle, aby věděl, že když to vemu, tak potřebuji v tom divadle trošku volno, protože to nejde točit v Praze a hrát. Jako zkoušet. Hlavně hrát jde ještě. A on mě to slíbil, že jo, a pak jsem po prázdninách jsem vzal teda o prázdninách tu roli tady a po prázdninách jsem si v divadle přečetl, že jsem obsazený do hlavní role představení, kterým se mělo otvírat nové Národní divadlo. Tak jsem přišel za ním, říkám, to se zblázním, to nejde. A říkám, no tak si rozmysli, jestli chceš dělat v televizi nebo v divadle.
Tak jste si to rozmyslel.
No tak ale on mě postavil, když já jsem mě podepsal smlouvu. Tak to bylo jako hrozně takový vodněj. Vodněj to byl podraz. A on říkal, to teď nemůžu stáhnout. Já jsem říkal, ale proto jsem ti volal. Už jsi napsaný na Fermanu, jak když to stáhnu, tak teď i jiný lidé přijdou, že nechtějí tohle. A to nejde.
Počkejte, už se blíží zprávy, takže teď jenom jednoslovně. Nikdy jste tohoto rozhodnutí nelitoval?
Ne.
Maroš Kramár je dnešním hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Dáme pár minut zprávám, ale pak se vrátíme. Zůstaňte s námi. Maroš Kramár zazářil ve filmu Únos, kde si zahrál velmi zlého politika, zlý jazykové tvrdí, že to byl Mečiar. I o tom spolu budeme mluvit. Dále se ho budu ptát na to, proč podpořil tu iniciativu Hněvám se, když vypadá, že se vůbec nehněvá. A do třetice mě zajímá, kolik to chce vnitřní odvahy udělat si veřejné divadlo u sebe doma. A pak mu říkat voveži a pak si tam zvát lidi a nechat se udávat sousedy. Tak zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Jak se vám hrál Vladimír Mečer?
Já nehrál Vladimíra Mečera, já hrál politika, který je takový jako sám do sebe a dělá mu dobře, když má tu moc.
A shodou okolností byl předsedou vlády tedy?
Jo, no tak ono to tak. Jako všichni vědí, o kom to bylo samozřejmě, teď to je únos. Takže všichni vědí, koho jsem hrál. Ale opravdu já se na ně ani nepodobám a hlavně jsem se nesnažil ani parodovat, ani nějak karikaturu z něho dělat, ani nic. Já jsem se snažil hrát postavu toho politika, který politika. Má jistý to charisma, že ho... Proto taky paní režisérka, když jsem se jí ptal, proč zrovna já, tak říká, že ty máš to charisma, ty ženský mají tak rádi. Jako, a on měl to charisma a opravdu ty ženský ho milovali a volili ho hodně dlouho. Takže nehrál jsem Vladimíra Mečera, hrál jsem politika.
Který shodou okolností byl tedy podobný Vladimíru Mečerovi. Takhle to řekněme. Ale na mě jste dělal dojem, že jste si strašně užíval tu negativní roli. Hmm. Že vás to hrozně bavilo. Zmýlila jsem se? Nebo?
To mě to bavilo jak každá jiná role. Tak hrajete nějakou povahu, nějaký charakter někoho, tak vás jako zajímá. Vlastně mé povolání je v tom se převtělovat nebo nějaký ty rysy toho člověka nějakého, kterýho hrajete. Proto já rád třeba sedím v hospodě nebo mezi lidma a ani moc nemluvím, spíš je pozoruji a snažím se pozorovat lidi, jak se chovají v jistých situacích a jak se chovají třeba v krizových situacích. A pak najednou hrajete někoho a podvědomně, to ani nemusíte vědět, že to byl tam ten, co jsem. A podvědomně nějak máte v sobě ty charaktery nějak někde schovaný a vytahujete.
Jenom jak to vyprávíte, jsem se snažila si představit Maroše Kramára, jak sedí v hospodě a nemluví.
To?
A musím říct, že to bylo pro mě dost nepředstavitelné, ale věřím vám.
A jo, jo.
Vás samotného, nikoli jako herce, ale jako Maroše Kramára, prostě politika zajímá, láká. Je to tak?
Já bych radši, kdyby mě nemusela zajímat a vůbec by mě nelákala. Kdyby byla jako, by to tak kolem nás šlo a my bychom si tady žili hezky a měli se rádi a všichni vydělávali.
Ale to není nikde.
Víte? Já vím, že to není nikde, ale tady je opravdu ta politika trošku taková pokřivená a on to vlastně tenhle pán, o kterým jsme mluvili, nastartoval, že se dali ty amnestie a vlastně nebyl potrestaný již nějaký čin a ono to pokračuje. A oni ti další politikové nějak nabrali odvahu a čím víc se netrestá, tak tím víc nabírají odvahu a dělají si opravdu, co chtějí. A je to až zarážející, jak jsou seberovní a mají pocit, že se jim nemůže v životě nic stát, protože je zvolili. Nás zvolil. To je běžně, oni říkají, my jsme zvoleni, tak co chcete? Proč vlastně chodíte do ulic? My jsme nás zvolila většina, tak co my můžeme? My můžeme všechno. A to je takový pokřivený a je podle mě to nastartovalo po ty revoluci, protože ten komunismus byl úplně blbej, že jo? Tam jako mohli oni všechno a nikdo jiný nic. Tam to bylo daný zákonem a ústavou, jakože jedna strana o to. Ale teď je svoboda, oni nejsou potomkové carů nebo králů nebo šlechty nějaký. Oni jsou opravdu zvolení z nás. Normálních lidí. Já takže by se měli chovat normálně. A já nevím, proč nechovají se tak.
Ale jak si vysvětlujete, že i když se podle vás nechovají normálně, tak je ti lidé volí?
No o tom jsme se bavili na začátku, že nás obklopují hrozně moc hloupých lidí. Já bych je teda nechtěl házet všechny, ale oni opravdu hrozně lidi... neumí číst mezi řádky nebo nedívá se na ty činy, spíš poslouchají jenom ten populismus, takový to slibování nebo ty karafiátky na mrdaže. Prostě takový nesmí ty balíčky záchrany nebo co, ale já chci si rozhodovat sám o sobě, já nechci čekat na balíček, já si chci vydělat peníze, abych mohl uživit rodinu a svobodně si rozhodnout, co chci dělat, ne aby mě to government nebo ty papalášové nějaký tady nařídili.
A co je v té výzvě hněvám se?
No tak tohle asi, co jsem řekl.
V kostce,
ale...
Ale řekněte, nenapadlo vás někdy, když neustále chcete něco posouvat dopředu, jak jste řekl, tak nikdy vás ani stínem nenapadlo, že by bylo dobré sám jít do politiky?
Jo, oni to říkají, oni mě dokonce, i ti, co je kritizují, jako řvou, co tady vykřikuje ten Gramár, tak ať si založí stranu, anebo ať jde do politiky, když něco chce. Ale já nejsem politik, už mě volali do politiky, opozice hodně, mě nabízeli různé věci a co, ale
a to by mě zajímalo, co vám nabízeli, když vás lákali do politiky?
Tak
co se nabízí takhle?
No, co se nabízí, se různé věci, nabízí se posty, nabízí se ministerstva, nabízí se cokoliv.
To vám nabízeli?
No, to víte, že jo. Ale já nechci do politiky. Já chci dělat divadlo, mě baví film, mě to nebaví dělat politiku.
Znamená...
A politiku dělají opravdu ti, co tomu rozumí. Já tomu až tak nerozumím, já jenom je selským rozumem. Se na to dívám a přemýšlím. A vím, že to je špatně.
Rozumím, čili vás veřejná funkce politika prostě neláká a říkáte tomu nikdy?
Nevím, no, nikdy, on nevím, nikdy nevíte, co bude, ale je pravda, že byl jsem trošku jako na vážkách už posledně, byl jsem na křáplej, že bych do toho možná i šel, ale zase jsem si to pak rozmyslel, protože jsem viděl, jak ty lidi, jak ty trolové, jak to manipuluje, jak vás začnou očerňovat, jak vám začnou psát blbiny, jak si na vás začínají vymýšlet, jak vás špiní. A já to, prostě mě to, jako mentálně hrozně mě to vadí. Jak na vás skýdají ten hnůj, bez jakýchkoliv, jako, že by byli potrestáni. Já nesnáším ty vlastně takový to, že dneska na vás může nakýdat kdokoliv, cokoliv, bez toho, aby byl potrestaný.
Jasně.
To je strašné.
Jasně. Tak znechucený Maroš Kramár nám právě vysvětlil, proč do politiky zatím ne, ale vy zároveň vlastně ukazujete lidem, že se nemají bát.
Přesně.
Pochopila jsem to.
Ano,
dobře.
Přesně. Já jsem byl v tom parlamentu vést třeba film Únos a jsem tam něco řekl a v ten moment to bylo na Facebooku a lajkovalo to strašně moc lidí. Hned tam bylo hodně moc těch trolů, co přišlo proti. Ale já jsem to neříkal, protože oni někteří říkali, no hele, on chce do politiky, už netočí, tak chce do politiky. Ale to je blbost. Já jsem se tam naštval, já jsem ani nevěděl, co tam budu říkat. A mě to naštvalo, to chování, jak tam nikdo nepřišel, jak na to kašlou úplně, jak jim to úplně... Mě to tak rozčililo, že jsem jim tam řekl to, co jsem si myslel. Ale vůbec ne kvůli tomu, abych se zviditelnil nebo něco takového. Jenom jako
to
osobně...
To přišlo jako byproduct, ano.
Upřímně jsem řekl, co si myslím a chtěl jsem tím vyzvat ty lidi, aby se nebáli, protože strach to je největší zlo. Jako když začnou zavírat lidi, jak v Rusku, když začnou zavírat a vyhrožovat, tak se lidi začnou bát. A to je nejhorší cesta.
Mimochodem, ještě druhý váš citát, který mě zaujal. Myslím, že v mnohých pořád zůstává komunismus, vyrůstali v něm a tak mají zakódováno radši drž hubu a krok.
Přesně.
Jak je možné, že vy to nemáte zakódované?
Já to neměl ani za komunistu,
no právě,
až tak zakodovaný.
Vy jste takový chlapec plný maléru, ne?
No, tak maléru. Jsem dítě štěstěný, no tak narodil jsem se v neděli v Košilce, sluníčko svítilo a můj tata měl představení s odvážnému štěstí, takže asi proto. Jako, ale já nevím, no, já jsem vždycky měl pocit, že se lidi by neměli bát a vyjadřovat. Já jsem třeba... 86. tři roky před revolucí mě vyzvali, abych promluvil na sjezdu SZM, celoslovenským sjezdu.
A byl jste v SZM?
Já jsem byl, no tak kdo nebyl, že jo, to bylo
někteří
pár lidí.
Byli
odvážující, kteří nebyli, ale já jsem dělal konzervatoř v Brně, tam mě napsali do SZM a byl jsem v SZM. Nechodil jsem na žádný schůze, byl jsem oslovený, jako, jestli bych do té strany nestoupil, když jsem už nastoupil v Brně, v divadle, pak v Nitře, pak v Národním.
To jste Národním. Řekl, že ne?
Tak? No to samozřejmě, to jsem řekl, ne, v žádném případě, můj tata nebyl komunista, maminka nikdo.
No, ale počkejte,
děda byl komunista, vyškrtlý v 50. letech a ten jediný věřil komunistům. A jako víme. Komunismu. Jasně, ne komunistům. Komunismu jako ideju.
On říkal, ano, idea, kterou idea, trochu kazí lidi.
To je dobrá jasně. idea, ale lidi jsou špatní. No. Ale jinak v rodině nikdo žádný komunista. Ne,
ale co jste řekl na té konferenci?
No a tam mě vyzvali a já jsem ještě říkal, co bych tam dělal, že já vám nerozumím. A oni, ne, my potřebujeme jedno herce, sportovce, vždycky potřebujeme takovou vzorku. A můj šéf tenkrát, Ďuro Slezáček v Národním, který byl komunista, který mi taky přemlouval do komunistické, já jsem říkal, Jurík, ne. Ale on byl takový ten dobrý komunista, on byl takový ten šéf Národního divadla, který byl vždycky takovým tím nárazovým můstkem mezi těma komunistama, mezi těma umělcema normálníma. Takže on to tak jako dobře to řídil. To byl takový hodný pán.
A on hodný komunista,
myslím. Hodný člověk to byl. Člověk to byl dobrý. A on mě říká, Marošku, běž tam. Ať tam nejde zase nějaký takovej, co neumí, co nemá talent a jenom tam půjde, protože nemá talent. A ty hraješ hodně, jsi v nároďáku, ty to nikdy nepotřeba. Tak tam běž. Ať tam máte zástupce nějakého toho normálního, ne toho, co to
ale
potřebuje.
Ale schválně, jestli mi řeknete, co jste
no
tam řekl.
No a tenkrát to byla doba perestrojka.
No, ano.
86. Miloš Kopecký měl ten projev slavný, co se posouval tajně na ano. páskách magnetofonových. To bylo v tom roce. Byla Gorbačov, perestrojka. A to bylo 3 roky před revolucí. Tak se to tak uvolňovalo trošku. Tak lidi začínali věřit, že by se to mohlo změnit. Ale pořád všichni se báli. A jsem říkal, ten Kopecký na tom sjezdu uměl, co to řekl. Feldek, náš básník Feldek, taky měl takový projev v tom roce proti.
Už se to blíží.
Jo.
Už nám jsem, řeknete, co jsem, jste tam řekl.
A já jsem si říkal, tak to já, jako pořád v tom bufetu se to řeší, všude všichni řeší, nadávají, ale nikdo to neřekne nahlas.
Ne.
To je dobré místo. Tak jsem tam šel, jsem si připravil takový projev. Tak jsem jim tam asi 12 minut o tom mluvil, že ten socialismus jakože, no, dobře, ale s tou lidskou tváří, že by už mohl nastát. A to byla ta doba, když se to ještě nesmělo říct, že jako běžte úplně. Ale že ta perestroj, ten Gorbačov, že už by se měl odměňovat za to, co někdo umí, ne za to, že je ve straně. A v tomhle tom duchu jsem o tom mluvil, že to je špatně už celý a že už to je nová doba a že by si to měli uvědomit. A tohle jsem 12 minut mluvil. A po tom mým projevu udělali přestávku, pak 2 vystoupili proti mně, že to, jsem si to dovolil, pak byly volby a mě zvolili do ústředního výboru pléna, ne, já v tom nevím, jak se to ani jmenuje, toho SZM. Protože jsem byl na kandidáce.
Takže jste byl vlastně vrcholný
fazek? No, ale nikdy jsem tam nebyl. Jenom jednou, když mě asi hodinu pukačkovali za každý slovo, co jsem řekl.
Ale víte, co je zajímavé? Zajímavé je, že zatímco jiní lidé, kteří mluvili na veřejnosti stejně upřímně jako vy, tak skončili bez místa.
Já jsem rok nesměl dělat.
No a vy jste ale zase ve svazáckých funkcích posílil.
Já jsem hrozně posílil, no. Ale oni mě museli volit, protože jsem byl na kandidáce, už mě nemohli vyškrtnout.
Jasně.
A to bylo na tom vtipný, že třeba 2 lidi vystoupili proti mně hned, že se jako, ale jak když mě volili, tak mě hlasovali, myslím, jeden byl proti jenom. Takže i ten, co byl proti mně volil. Oni tam, jste nedovedete představit tu atmosféru těch 900 lidí, jak bušilo nohama, tleskalo po každý, ke konci, už po každý větě. Oni se těšili, že jsem jim to nandal. Oni ti děcka zvali, ale nikdo neměl odvahu vystoupit. Já jsem dostal plnou lístku, jako jsme s tebou, držíme ti palce a tohle, ale nikdo se nepozval, tak. Já souhlasím. To byla ta doba, toho
jasně,
strachu.
Jasně.
Pak mě jak kdyby ustřihli telefon. Mě nikdo nezavolal. Rok jsem nesměl dělat. Jsem byl vyškrtlý ze všeho.
No tak to jste byl vytrestán za svou upřímnost.
Ano. A víte, co je nejhorší? Že jsem trestán i dnes. Dneska, jak jsem vystoupil v tom parlamentu, tak komunistická strana na Facebooku mě napsala, co si to dovoluje tady tenhle mluvit tady a vyzývat mladé lidi. Já jsem vystoupil taky studentům na náměstí, jsem je podpořil. Mně píšou, co si to dovoluje on, SZMák, velký komunista.
No jasně.
Ale
jasně.
Oni napíšou jenom, že jsem vystoupil na sjezdu SZMák, ale neuveřejní ten můj projev celý.
Jasně. A pojďme to teď trochu odlehčit. Mě by tedy zajímalo, jak je to s těmi sousedy, kteří vás udávají za to, že máte doma divadlo.
No protože zákon že ve svém bytě nesmíte podnikat. Je to byt, můžete tam jenom bydlet, je to zkolaudovaný a takhle to funguje. Jo. Ale na celém světě se objevuje divadlo bytové. U vás tady v Praze měla paní Chramostová třeba. Kdy to rozháněli policajti, protože to bylo protistátní. Já to nemám protistátní, my hrajem krásnou hru o manželství, o lásce, o sexu. Je to Erik Emanuel Schmidt, Francouz, nádherná hra. A
Ti sousedé mě.
A sousedé, tak to je taková srandovní záležitost, protože mám sousedku, s kterou se jako nemáme moc rádi. A tak ona využívá toho, že vlastně zná ten zákon, tak využívá to, že mě udává, kde se dá.
A výsledek?
No výsledek je takový, že teď už jako oni mě namítají, že mám divadlo ve věži, ale já jsem nazval můj vlastní byt divadlo ve věži, protože tam mám 12-metrovou věž, krásnou, v obýváku, takže to hodí ten název. Já jsem třeba byl na stavebním úřadě, kde mě to vyčítali, že to nesmím. Teď říkám, ale to je můj byt, já jsem si ho nazval takhle, tak jako když máte třeba ráda lásku, tak si můžete svůj byt nazvat jako hnízdo lásky třeba, nebo jakkoliv.
No, jestliže mě to úřady dovolí zjevně. No,
ale nazvat si můžete, to vám dovolí, nesmíte podnikat. Nesmíte ne, ale doma podnikat.
Počkejte,
no takže teď
mě
já podnikám ve svém bytě, já tam jenom dělám večírky pro lidi. To znamená, když
je
máte
to
zájem,
samé.
Napíšte mě a já vás jasný. Pozvu ke mně domů.
A teď mě řekněte, ale kteří, jací lidé se tam vlastně mají šanci dostat k vám?
Všichni. Je to krásný, chodí mě lidé přijedou třeba z Liberce. Já myslím, když mě zvali třeba na ten stavební úřad, že mě chtějí poděkovat, protože já podpořuji taky ten cestovní ruch. Protože do Bratislavy si sjíždí lidi od Košic, pod Prahu, z Liberce, z Brna, z Prešova, prostě z celé Československé republiky. Přijedou za mnou a vezmou si hotel a jdou ke mně domů na 4 hodiny, kde já je vítám v 6 hodin u večer u dveří. Každýho z vás si pozdravím, seznámím se s ním. Je tam ochutnávka vín, je tam catering, je tam jídlo. A pak 2 hodiny, je to večírek divadelní u mě doma. A pak v rámci toho večírku s mým kolegou Jurajem Hrčkou jim zahrajeme představení Tajomné variace. A po představení mají kroniku, kde můžou poděkovat, napsat, tam jsou krásné
věci. Počkejte.
A povídáme
to znamená,
si.
A platí se? Jako jak se za to platí? Formou lístků nebo...
Já mám občanské sdružení. A když přispějete na mé občanské sdružení, na tu kulturu, kterou my děláme přes mé občanské sdružení, tak za to já jako poděkování vás zvu k sobě domů na sklenku vína a popovídat si o divadle.
No to je chytré, ale.
Ale je to krásné. Hmm.
Kolik už jste těch představení doma dělal?
Asi 170. Za 3 roky. Teď začínáme 4. sezonu. Byli jsme s tím i v Austrálii, ve Vídni, hrali jsme tady v Praze párkrát, i ve Studiu 2 dokonce na jevišti jsme to podehráli 4x.
A když to k vám stále ti lidé proudí do divadla Vo veži, tak ta sousedka už se s tím smířila? Nebo...
Ne, nesmířila.
A vy jste ji nepozval, že ne?
Jo, pozval. Já jsem pozval všechny sousedy, ale ona nepřišla. Ale já bych se nerad bavil o negativních věcech. To je taková závist podle mě a zloba, lidská zloba, protože když si to uvědomíte, my hrajeme, my ten večírky máme u mě doma, tak 3x, průměrně 3x do měsíce. Třeba já červenec, srpen nemám večírky vůbec, protože tam teplo a jsou prázdniny. A lidé by přišli stejně, ale ty večírky opravdu jsou občasní. A je to můj staromlávenecký byt, v kterém já nebydlím. To znamená, kdybych tam bydlel s 5členou rodinou každý den, takže víckrát projdeme tím schodištěm, víc děláme smětí, prostě víc pálíme elektřiny na chodbě. Prostě děláme toho daleko víc a možná i těch večírků by bylo víc, protože já mám rád společnost. Takže ta paní si stěžuje jenom proto, aby si stěžovala. Není to podle mě z toho, že by jí to nějak obmezovalo. Navíc je to od 6 v 10 hodin, tam už nikdo není. Takže noční klid nerušíme. A ta hra je opravdu vážná a filozofická. Tam se nespívá, neřve. Tam ženský na konci třeba pláčou. A je to dojemný a je to opravdu by byla škoda zničit něco tak hezkého kvůli nepřející sousedce. Tak, tímhle ji pozdravuji.
Ne, jasně, ale mě to nedá. Nechala jsem si na závěr trochu veselější téma, alespoň ze začátku, a to je vaše paní je právnička a přitom napůl Ruska, říkám to dobře, nebo s ruským původem.
Ne, no tak tatínek je poloviční Rus, její tatínek. A to moje babička byla taky, takže my jsme, tak já jsem osminkový Rus, mám pocit.
Ale mě by primárně zajímalo, jak jste se s právničkou seznámili na natáčení. Nebo to bylo v době, kdy ještě právnička nebyla? Nebo...
Ne, to ještě byla, to byla holka, jenom 16 let. Nebo... A to jsem se s ní jenom seznámil tak, jako že šla kolem, my jsme točili nějak, něco jsme točili, její tatínek sbíral ty starý auta, veterány, a tam měli jeho veterán na natáčení, tak se tam nějak kolem šla nějaká hezká holka, to byla jeho dcera, to já jsem ji pak potkal pozdě, hodně, hodně let později.
A řekněte, ten fakt, že má, i když čtvrtinový nebo jaký původ, ruský, tak zajímáte
se... No, jméno má ruský, tak proto tak zní.
No, ale zajímáte se o to, co se v Rusku děje, nebo je to pro vás země jako každá jiná?
To víte, že se zajímáme, všichni se trošku zajímáme, že jsme žili pod jejich nadvládou hodně dlouho, takže nás to taky trápí, jestli se tam mají konečně dobře a asi se nemají úplně nejlíp, a protože všichni hledají práci někde v zahraničí, ale ne tímhle směrem, takže ti všichni rusofilové, co tady nám vypisují, jak to bylo skvělý za toho komunismu, když tady vládli Rusové, se pletou asi.
Jsem
přesvědčený o tom, že
se pletou. Děje, co se děje se Sencovem? Sledujete? Nesledujete?
Myslíte toho pana režiséra? Ano. Jo, já vím o tom, jasně, že to vím.
Ten bojuje v podstatě v tuto chvíli o život, protože se rozhodl na protest proti Rusku držet hladovku. Že?
No, já vím o tom, a na Slovensku je teďka velká kampaň vlastně za to propuštění, aby ho propustili. Takže pod tu se samozřejmě taky podepisují. Ale to Rusko, já nejsem politolog ani nějaký vědec.
Mě zajímá laický pohled.
Ale laický pohled, to Rusko je jako Američané, to jsou Rusové v Texaskách, se říká. Je to úplně to samé. Protože ty velké země, to je to úplně jinak, ta filozofie, to myšlení, ta mentalita je úplně jiná, ale to Rusko nám dalo strašně moc spisovatelů, toho umění krásného, balet nádherný. To je jako hrozně moc nám toho dalo.
Tak
jako
je nám toho strašně moc vzalo, že?
Jasně, ale nedívejme se jako negativně na všechno.
Jak negativně? Dívejme se realisticky.
Realisticky, jasně, ale já chci být optimista. Já chci vzít si Ameriky nebo z toho západu to dobrý, a je tam hodně špatného, ale nechci to špatný jenom kritizovat. A z toho Ruska taky nechci jenom říct, že oni nám všechno vzali a jsou to takový a takový. To je pár lidí. Vemte si to velikánský Rusko a zase jsme u těch voleb. Když si to zvolíme, ty lidi, kteří nemají charakter a jsou zlí ve své podstatě, tak to pak takhle dopadne.
Jasně, ale nemáte
Rusové,
pocit,
ve své podstatě samotný Rus, jako Rus, normální Rus, je hodný člověk, podle mě. Je strašně dobrý člověk a je
Já s vámi nechci takhle
člověk
na této úrovni vůbec polemizovat, ale pravda je taková, že Rusové nám jako státu
vzali
přinesli jenom tragédie. Takže mluvit o tom, že obyčejný Rus je hodný, mimo běžné.
Pozor. Oni nám, já jsem řekl, že přinesli celosvětově jako hodně dobrýho. Jo?
Ano.
To umění a ta ruská duše,
to
je neskutečné, co oni mají
v sobě.
A jsou to Rusové, taky ten Čechov je Rus.
No, já s váma
takže jako, já říkám o tom, jako člověk ruský není špatný, neříkejme, že špatný, ale ta filozofie těch velkých států, těch mocenských států, a pak se tam dostanou nahoru lidi, to si vemte, jako třeba, když hrajete pro 20 lidí a když hrajete muziku, hrajete pro 60 tisíc diváků. To je úplně jiný pocit. Ty lidi, ty velký muzikanti třeba drogujou, třeba dostávají se do úplně jiných dimenzí.
A jak to s ním souvisí?
No to je ta síla, kterou máte moc s něma hejbat. A takhle se Putin, nebo já nevím, v Americe nějaké, prostě oni to mají úplně jinak v ty hlavě.
A já jsem chtěla ale zakončit něčem veselým.
No, pojďme na
takže
to.
Prosím vás, už jenom velmi krátce, abychom to stihli do zpráv. Jak to bylo s tou ženou, která se do vás zamilovala? A jak se tomu říká, stalking? Neustále vám psala, volala a vaší sestře, nebo já nevím, já už jsem z toho byla úplně zmatená, když jsem se toho snažila dočíst, nic vám to neříká?
To je mimo mě.
Ne, ale byl to váš případ.
Ale tak já jich mám víc takových případů, ale ono je to těžké odhánět ty lidi, protože oni vás vlastně milují a
no
chtějí
právě
vám dobře, že jo?
No.
Ale svou lásku mají až tak se trošku pomílenou, že až ubližují někdy, ale je to těžké je odehnat. No.
Dobře, a jaký je to život? To je poslední otázka a teď vás vyzkouším, jak na stručnosti poznáš mistra, jednovětou odpověď. Jaké je to žít život muže obletovaného ženami?
Je to hodně příjemný. Ale myslím, že to, co jste v poslední větě řekla, že mistrovství je odpověď jednou větou. Počas tohoto rozhovoru jsem dokázal, že nejsem mistr, protože jsem odpovídal hrozně dlouze.
Nevždy a nevadí. Maroš Kramár byl dnešním hostem, já jsem tomu moc ráda. Děkuju vám, že jste přišel do Českého rozhlasu Plus, ať se vám daří. Děkujem.
A já jsem rád, že jsem vás poznal osobně, protože říkají, že jste hrozně nepříjemná, ale to není pravda.
Není.
Jste příjemná.
Proč nás, kdybyste jim všem řekl, že to není pravda?
Jo.
Díky,
já to říkám všem teď. Naschledanou.
Naschledanou od mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Zdraví Barbora Tachecí.